Tere osasaama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursusest. Pastoraare Kimmel selgitab täna aamuse raamatu 5. peatüki salme 7-13, kus kuuleme Iisraeli rahva pahategudest, mis viisid neid Jumalast eemale.
Aamos laulab Iisraeli rahvale nutulaulu. Eelmisel korral uurisime juba selle laulu üldist ülesehitust ja leidsime, et see on struktuurilt kiasm. Selle kirjandusliku terminiga mõeldakse seda, et teatud tervik on jagatud osadeks nii, et selles vastavad teineteisele esimene ja viimane osa, teine ja eelviimane osa, samuti kolmas osa ja lõpust kolmas osa, ja nii edasi. Kui piiblis kasutatakse sellist vormi, siis see osa, mis jääb keskmiseks, on kõige tähtsam ja kaalukam. Sellist ülesehitust kasutas siin kohal ka Aamos. Esimene ja viimane osa kõnelevad, et tegemist on nutulauluga. Teine ja eelviimane osa kutsuvad üles meelt parandama. Järgmiseks vaatame kolmandat osa, milles esitatakse Iisraeli rahvale tõsine süüdistus. Loen Aamose raamatu 5. peatükist 7. salmi. Teie, kes muudate õiguse koirohuks ja paiskate maha õigluse. Te muudate õiguse koirohuks. See on väga tugev piltlik väljend ja tõsine süüdistus. Koirohi on väga kibeda maitsega taim. Ka ülekohus on väga kibe. Seda võib kinnitada iga üks, kellele on tehtud väigelt ülekohut, kus juures pole mingit võimalust end kaitsta või kusagilt abi leida. Samasugune tugev ja piltlik väljend on ka paralleelne värsirida ja paiskate maha õigluse. Mahapaiskamine on julm ja otsustav tegu. See ei sünni kogemata. Meie oleme harjunud samas tähenduses rääkima õiguste jalge alla tallamisest. Õiglus on asi, mida me kõik hindame ja mis on möödapääsmatult vajalik. See muudab normaalse elu ja inimeste vahelised suhted üldse võimalikuks. Aga on ka olukordi, kus inimesel on piisavalt võimu käes ja sellised huvid mängus, et ta otsustab õiglusest mitte hoolida. Siis ta lihtsalt paiskab selle maha, ehk tallab jalge alla ja teeb seda, mis talle endale kõige kasulikum näib, irvitades teiste üle, kes ta ülekohtu all kannatavad. Kui ühiskond on korrumpeerunud, siis kasutatakse selleks näiteks altkäemakse ja kuritegelikke sidemeid. Selle nähtuse hullemaks vormiks on organiseeritud kuritegevus, mille puhul õigluse mahapaiskamine on juba terve kuritegeliku süsteemi teadlik eesmärk. Aamose ajal polnud ilmselt muidugi tegemist organiseeritud kuritegevusega selgujul, nagu me seda tunneme tänapäeval. Aga juba siis olid olemas korrumpeerunud kõrgklassi inimesed ja võimukandjad, kes õigusest ja õiglusest palju tähtsamaks pidasid oma huvisid ja isiklikku kasu. Nagu piiblist korduvalt oleme näinud, oli olemas ka altkäemaksu andmine, ja selle eest õiguse väänamine. Need, kes seda tegid, muidugi arvasid, et see on neile väga kasulik ja tulus, sest see võimaldas üha rohkem rikkust ja võimu omandada. Aga nagu kuulsime juba eelmisest, 6. salmist, selline hinnang oli väga lühinägelik. Seal anti karm hoiatus, otsige issandat, et te jääksite elama. Vastasel korral ähvardab selline tulekahju, mida ei suudeta kustutada. Õiglus ja seaduse järgi tegutsemine kuuluvad Jumala olemusse. 97. psalmi 2. värsis on isegi öeldud, et õigus ja õiglus on ta aujärje alus. See tähendab kogu Jumala valitsemise ja tegutsemise alus ehk vundament üldse. See tähendab, et Jumal ei tee iialgi midagi sellist, mis poleks õige ja õiglane. Seepärast peab ka tema rahvas tegutsema samamoodi. Järelikult ka kristlane, kui ta ikka tõesti tahab olla kristlane, ei aktsepteeri ülekohut ja ebaõiglust enne kõike enda juures. On tegemist räige vastuoluga, kui me ühest küljest ütleme, et usume Kristusesse ja armastame teda, teisest küljest aga teeme õigluse osas kompromisse. Aamos mõistab karmilt hukka olukorra, kus suuga küll midagi tunnistatakse, aga tegelikult selle järgi ei elata. See oli üks ta põhilisi sõnumeid. Õigupoolest on kummaline, et Jumalal oli tarvis tuua Aamos kaugelt Juuda kõrbest seda kuulutama. Kas oli põhjus selles, et Peeteli ja Samaaria palgatud kuulutajad rääkisid ainult seda, mida inimesed kuulda tahtsid? Ka praegusel ajal on suur oht, et kantselgi kujuneb ainult koguduse mõtteviisi ja arusaamade hääletoruks. Juba Pauluski oli märganud selliseid trende ka omal ajal. Ja Jumal oli talle valgustanud, et edaspidi sellised hoiakud kasvavad, sest ta kirjutas Timoteusele. Sest tuleb aeg, mil nad ei salli tervet õpetust, vaid otsivad endile oma himude järgi õpetajaid, kes kõditavad nende kõrvu, ja pööravad end eemale tõest ning pöörduvad müütide poole. Teine Timoteuse kiri, 4. peatükk, salmid 3 ja 4. Ega need Pauluse sõnad ole meile teadmata, aga kas me võtame neid ka arvesse kui tõsist hoiatust ja hoidume sellest ohust? Kas ei taha meiegi, et meile kuulutatakse jutumärkides häid sõnumeid, mis meile meele järgi on, et siis minna ja kiita, kui tore õpetaja meil on? Siis läheb nii nagu ühes vanas Egiptuse mängus. Sina kraabid minu selga ja mina sinu selga ja meil mõlemal on tore. Kui kirik läheb seda teed, siis ei ole see enam terve areng. Kes siis julgeb veel öelda, et nüüd on suund vale, kui kõige tähtsamaks peetakse seda, et kõigil oleks hea olla ja et kedagi ei solvataks või tema väärasid tegusid hukka ei mõistetaks? Järgmine, 4. nutulaulu osa on Jumala ülistus. See moodustab enamiku 8. salmist. Loen selle. Tema, kes on teinud sõela ja vardatähed, kes muudab pimeduse hommikuks ja pimendab päeva ööks, kes kutsub mereveed ja valab need maa peale. Kui keegi on millegi suurepärasega hakkama saanud, siis kõik imetlevad seda ja ütlevad, vaata, mis ta tegi. Samamoodi ülistab Aamos siin Jumala loomistegusid, juhtides sellega tähelepanu looja suurusele. Sõel ja Orion on ilusad ja silmatorkavad tähtkujud. Neid vaadates võis Jumala rahvas aimata midagi ka Jumala suurusest. Jumalal on meelevald muuta pimedus hommikuks ja päev ööks. Teisisõnu, ta juhib kogu maailma kõiksuse kulgu ja toimimist, mille hulka kuulub ka päeva ja öö vaheldumine. Merevee kutsumine ja maa peale valamine, nagu seda siin väljendatakse, on meile väga tuntud loodusnähtus. Tavaliselt me kutsume seda vihmaks. Merekohal vesi tõuseb auruna õhku, liigub pilvedena maakohale ja sajab seal alla. Meie võime tänapäeva tarkade inimestena muidugi öelda, et need kõik on ju loodusseadused, kus see Jumal siin on. Aga selles ongi asi, et Jumal on selle kõik pannud toimima, kehtestades need seadused. Edasi ongi aeg rahvale meelde tuletada, kes siis see Jumal on. sellega oleme ühtlasi jõudnud kõige kesksema ja tähtsamani selles nutulaulus. See keskne on kahelt poolt ümbritsetud sarnaste tõdede või rõhuasetustega. Loen 8. salmi viimase rea. Issand on tema nimi. Seda lauset puudutasin ka juba eelmisel korral. Siis ütlesin, et nutulaulu sellise ülesehituse läbi juhib Aamos oma kuulajate tähelepanu sellele, kes peab olema inimese elus kõige kesksemal ja tähtsamal kohal. Ta alustas kaeblemisega, jätkas üleskutsega otsida Issandat ja seejärel tõi esile tõsised süüdistused. Edasi ligineb ta Issandale ülistades ja tõstes esile ta suuri tegusid. Ent kõige kesksemal kohal ei ole isegi Jumala teod, vaid Jumal ise sellisena, nagu ta on. Issand on tema nimi. Vanemas tõlkes on see kirjutatud nii nagu algkeeleski. Jehova on tema nimi. Jumala nimi kõneleb tema olemusest. Selle oma nime andis Jumal omal ajal teada, kui ta rääkis Moosesega põlevast põõsast Midiani kõrbes. Mooses oli sel ajal karjus. Nüüd teine karjus ja karjakasvataja tuletab seda iisraellastele meelde. Tuleb seega minna asja tuumani ja tuletada meelde, kes Jumal on. Ta nimi tähendab tõlkes mina olen. Tema ongi kõige olemasolemise allikas. Ta ise on olemine. Kogu maailma koos kõigega, mis selles on, poleks olemas ilma temata. Ja tema, kelle väe läbi on kõik, on sõlminud lepingu Iisraeli rahvaga. Lepingu sisuks on enne kõike, et see rahvas on Jumala rahvas ja Jumal tahab olla tema Jumal. Ent rahvas on pöördunud teenima ebajumalaid, kes juba oma nime järgi on õigupoolest olematud jumalad. Siin kohal tasub hetkeks peatuda ja vaadata, mida Jumal ütleb ebajumalate kohta. Näiteks 3. Moosese raamatu 26. peatükis salmides 1 ja 2 öeldakse. Te ei tohi enestele teha ebajumalaid ega nikerdatud kuju. Ärge püstitage enestele ühtki sammast ja ärge pange oma maale kummardamiseks kivist kuju, sest mina olen Issand teie Jumal. Pidage minu hingamispäevi ja kartke mu pühamut. Mina olen Issand. Pane tähele, et siin tekstis, nagu paljudes kohtades mujalgi, korduvad sõnad mina olen Issand. Ebajumalate vastukaaluks on siis see sama Issand, tema, kelle nimi tähendab mina olen. Need 3. Moosese raamatu salmid on 10 käsu algusosa kokkuvõtte. Selle osa, mis räägib inimese ja Jumala vahekorrast. Seepärast oli ebajumala kujude tegemine ja kummardamine keelatud. Heebreakeelne sõna, mis on tõlgitud ebajumalateks, on eliliim ja see tähendab tegelikult tühja või olematut. Jumala sõnum on seega selge. Ebajumalate teenimine annab nende teenijatele ainult tühjust, teisisõnu mitte midagi. Me teame oma kaasajastki, et seda tühjust püütakse täita kõikvõimalike vahendite ja meetoditega. Enamasti kahjuks sellistega ja sellistes kohtades, mis ainult hävitavad inimest ennast. Kui inimene otsib sisu ja kindlust olematust, siis muidugi võib tulemuseks olla ainult pettumus. See sõnum võib olla ka Aamose sõnade taustal ja tema nutulaulu ülesehituses. Ta soovitas eespool mitte otsida olematut julgeolekut Peetelist, Gilgalist ja Beersebast. Ta näitab, kes on kõige keskuses. Tema, kelles on kogu oleminegi kokku võetud. ta on eluallikas. Miks siis minna mujale? Miks otsida elu olematutelt, kui see, kellest kõik elu lähtub, on meie keskel? Nii näitab Aamos oma laulu ülesehituse läbi, kelle juurde on meil tarvis põgeneda. Tõdemusega Issand on tema nimi, tuletab ta Iisraeli rahvale meelde, et see on pöördunud ebajumalate poole. Ainuke õige otsus on sellelt surmateelt ära pöörduda ja saada eluosaliseks. Prohvet võis selle kutse esitada, sest Jumal on ustav oma lepingule, mille ta oli rahvaga sõlminud. Ta on alati valmis oma sülle võtma pattu kahetseva inimese, kes ta juurde tuleb. Tänagi. Loen 9. salmi. See on tema, kes laseb tulla hukatuse tugevale ja toob hävingu kindlale linnale. Vastavalt struktuurile, mida Aamos kasutab, ülistab ta siin jälle Jumala tegusid. Ühtlasi on need sõnad aga ka hoiatuseks. Mingisugune kindlus ei püsi tema ees. Inimene ärgu arvaku, et mingi ajalik kaitse võiks olla talle ka püsivaks ja lõplikuks kaitseks. Iisraellased ärgu lootku oma tugevatele linnamüüridele. Tänapäeva inimesed ärgu lootku oma suurtele saavutustele. Igasugused inimlikud asjad kestavad ainult nii kaua, kui Jumal annab selleks aega. Jumala ülistamise juurest jõuab Aamos jälle inimese tegude juurde. Sellega koos on aeg esitada jälle ka süüdistused. Need hõlmavad salmid 10-13. Loen 10. salmi. Nad vihkavad noomijat väravas ja põlgavad seda, kes räägib tõtt. Nii palju siis inimese suurusest, tarkusest ja saavutustest. Suudetakse üles ehitada küll võimsad linnamüürid ja uhked paleed, aga samal ajal ei suudeta isegi ausalt näkku vaadata tõele ega taluda asjakohast noomimist. Nii oli see Aamose ajal ja igaüks võib ise mõelda, kas praegu on teisiti. Linna väravate juures olev plats oli sel ajal ühtlasi ka koosolekuruumiks, kus vahetati uudiseid, lepiti vajalikes asjades kokku, tehti kaupa ja käidi ka kohut. Piiblis räägitakse mitmes kohas, et kohtunikud istusid linna väravas. Näiteks Ruti raamatus jutustatakse, kuidas Boas tõi oma lähisugulase Betlemma väravasse, et lahendada Naomi ja Ruti pärandi küsimus. Kui Lott kolis Soodomasse, hakkas ta seal osalema ka poliitikas ja meile öeldakse, et ta istus linna väravas. Mis ta seal tegi? Tänapäeva mõistes oli ta ilmselt üks volikogu või valitsuse liikmeid. Ta korraldas linna asju ja võib-olla oli isegi üks kohtunikke. Ka Aamos, rääkides noomijast väravas, võib-olla viitab just kohtunikule. Sel juhul pidas ta silmas õiglast kohtunikku või ka mõnda muud õiglast inimest, kellel oli sõnaõigust ja kes korruptsiooni vastu sõna võttis. Selliseid aga Aamose sõnul vihati. See on arvatavasti üheks põhjuseks, miks mitmedki kohtunikud pidasid paremaks olla ülekohtutegijate poolel. See tähendab rikaste poolel, kes andsid altkäemaksu, et jutumärkides õigust saaks mõistetud nende kasuks. Käsi peseb kätt ja nii oli lihtsam kõigil, välja arvatud muidugi need, kellele tehti ülekohut. Kuna viimased aga olid ilmselt vaesed, kes ei saanud oma õiguste eest seista, siis polnud see võimukandjatele kuigivõrd probleemiks. Aamos ütleb, et noomijat väravas vihati ja seda, kes rääkis tõtt, lausa põlati. Millegi pärast on tunne, et ega meie kaasaeg selleski asjas kuigivõrd Aamose kaasajast ei erine. Syytistuset jatkuvat. Luen 11. salmi. Ette tõstate viletsale renti ja võtate temalt viljamaksu, siis juhtub teiega nõnda. Kuigi te ehitate tahutud kividest kodasid, ei ela neist teie. Kuigi te istutate toredaid viinamägesid, ei joo nende veini teie. Mida tähendab rendi ja maksude tõstmine, seda teame isegi, sest hinnatõusud pole meilegi sugugi võõrad. Kes rikkamad, neil pole sellest suurt lugu, aga vaesemaid lööb hinnatõus valusasti. Viljamaksu võtmine võib tegelikult tähendada rendimaksu võtmist viljana. Ka nii on seda kohta tõlgitud. Nii võiski olla kokku lepitud, kuna rahas ei suutnud vaesed inimesed renti maksta. Siis tuli rendiks loovutada osa saadud viljasaagist. Rendimaksu tõstsid muidugi rikkad, kes maad rendile andsid. Küllap õigustasid nad maksu tõstmist üldise hindade tõusuga, nagu see meilegi tuttav on. Aga vaestele tähendas see tühja kõhtu ja seda, et viletsus süvenes veelgi. Jumal oli omal ajal andnud Iisraeli rahvale tõotatud maa omandiks. Joosua ajal jagati maa liisu abil suguharude ja suguvõsade vahel. Nii sai iga suguvõsa oma maa, oma pärisosa, kus elada. Selle kindlustamiseks, et maa jääks läbi aegade samade suguvõsade valdusse, andis Jumal Iisraelile seaduse, et iga 50. aasta on vabastusaasta ehk juubeliaasta. Siis tuli maa, mis vahepeal oli mingil põhjusel müüdud, esialgsetele omanikele tagastada. Müümise põhjuseks pidi olema raske majanduslik olukord, sest lihtsalt nii sama vaevalt keegi oma maad müüs. Moosese seaduse järgi ei saanud aga maa kunagi päriselt uue omaniku omaks, vaid ta võis seda viljeleda ainult kuni juubeliaastani. Seetõttu ka maa ostuhind sõltus sellest, kui palju aega oli jäänud juubeliaastani. Ent selle suurepärase seaduse järgi Iisraelis tegelikult ei elatud. Oli tekkinud olukord, kus rikkad ahnitsesid endale ebaseaduslikke abinõusid kasutades üha enam maad. Muidugi ei tarvitsenud nad ise kõike seda maad harida, aga nad kasutasid seda vahendina, mille abil veelgi enam rikastuda. Nii võisid nad maa endistel omanikel lasta maa viljelemist jätkata, nõudes aga rendiks nii suure osasaagist, et harijatele endile suurt midagi ei jäänudki. Nii oli Jumala sõnast möödahiilimine viinud vaeste inimeste halastamatu rõhumise ja riisumiseni. Ja nüüd ütleb Jumal, et ülekohtu tegijad saavad ka ise tunda, mida tähendab, kui su omand sinult ülekohtuselt ära võetakse. Kuigi te ehitate tahutud kividest kodasid, ei ela neist teie. Kuigi te istutate toredaid viinamägesid, ei joo nende veini teie. Praegusel ajal on Samaaria uhked paleed varemetes. Need hävitati vaid loetud aastad pärast selle sõnumi kuulutamist. Seega on need olnud varemetes ligi 3000 aastat. Need, kes need ehitada lasksid, viidi ahelas uutesse elukohtadesse. Loen 12. salmi. Sest ma tean, et teie üleastumisi on palju ja teie patud on suured. Te kiusate taga õiget, võtate altkäemaksu ja tõukate vaesed väravas kõrvale. Vaesed ei saanud sel ajal kohtutes õigust, sest jõukad ostsid kohtunikud ära. Kõrvale tõukamine võib tähendada ka seda, et nende asju ei võetud üldse arutuselegi. Sellega sõdis Jumala rahva teguviis otseselt Jumala enda vastu, kes on alati absoluutselt äraostmatu ja erapooletu. ta mõistab alati kohut nii, nagu on õige. Jumal ei suhtu ükskõikselt sellesse, kui me ei tegutse oma ligimeste suhtes õiglaselt. Jumal on andnud meile vastutuse maakera eest hoolitseda ja ta tahab, et me teeme seda õiglaselt. Loen 13. salmi. Sellepärast vaikib mõistlik niisugusel ajal, sest see on kuri aeg. See tähendab, sel ajal inimesed teadsid, et õigust saada pole nagu nii võimalik. Seepärast paljud head inimesed lihtsalt vaikisid. See oli tark, sest kui nad oleks püüdnud ülekohtule vastu hakata, siis poleks sellest ikka midagi kasu olnud. Aeg oli tõesti kuri. Korrumpeerunud ühiskonnas on see samamoodi tänapäevalgi. Kõige kergem on olla vait ja ülekohus alla neelata, sest muud toimivat võimalust õieti polegi. Edasi on vastavalt nutulaulu ülesehitusele järg jälle üleskutsete käes. Millised need on, kuuleme järgmisel korral.
Sinust ma ei lahku.